Fundarstjórn forseta. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum forseta fyrir að hafa veitt mér þetta tækifæri að ræða örstutt mesti vinsælt fundarstjórn forseta. Nú er klukkan yfir átta. Ég var einfaldlega ekki hér á fyrstu mínútum þessa þingfundar og þannig að ég þingfundar hans í morgun. Þannig að ég veit ekki hvort að það hefur verið veitt heimild til þess að fara fram yfir átta. Nú er það samkvæmt lögum að það þarf sérstaklega að fara fram á það. En við skulum líka tala málun eins og þau við vitum að menn er að ræða saman þessa stundina og við vonum stöðu til þess að menn náu saman hér ákveðni lendingu þannig að allir geti farið sæmilega sáttir út í sumari ef ekki að þá munum við bara fara inn í sumarþing en ég vil bara fá að vita það frá hæstvirtum forseta hvort að það sé ekki þannig að menn eru svona bíða eftir niðurstöðu frá samningaviðræðum milli flokka eða hvort að það hefur einfaldlega verið veitt heimild til þess að fara inn í nóttuna og það verið gott að fá að það er útskýringar en ég undirstrika með þessu að öllu jöfnum þá eigum við að vera búin að slíta þingfundi.